Milí poslucháči, začína sa štvrtý adventný týždeň. My máme s otcom Marianom Gavendom pred sebou text Evanjelia o tom, ako to bolo s narodením Ježiša Krista. Opisuje to evanjelista Matúš a tento text vám o chvíľu prečíta Jozef Šimonovič. Príjemné počúvanie relácie V sile slova vám od mikrofónu želá Anna Brilová.
S narodením Ježiša Krista to bolo takto. Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov. To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka. Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel a prijal svoju manželku.
Otec Marian, je štvrtá adventná nedeľa, Vianoce máme pred dvermi.
Ja by som skôr povedal, že Vianoce už máme tu. Totiž Vianoce boli tie historické, keď sa Ježiš naozaj narodil. Potom budú o pár dní Vianoce liturgické, keď si budeme jeho narodenie pripomínať. A niektorí nazývajú už štvrtú adventnú nedeľu a jej biblické čítania tzv. Teologické Vianoce. Čiže keď si uvedomujeme tú hlbokú podstatu tej skutočnosti narodenia Pána, lebo už aj toto objavenie, čo znamená, že Boh sa stáva človekom, to je vlastne objavovanie Vianoc a už to možno nazvať teda teologickými Vianocami.
Texty 4. adventnej nedele sú, povedala by som, už chronicky známe, je to až nebezpečné, pretože to berieme ako samozrejmú vec a možno nám aj unikajú hĺbšie kontexty. Preto si prejdeme text a pozrieme sa na tie najdôležitejšie veci, ktoré by nám naozaj nemali uniknúť.
V tomto prípade, čo je veľmi dôležité, je paralela medzi prvým čítaním z knihy proroka Izaiáša. Pán prehovoril Gachazovi, žiadaj znamenie od Pána a tam potom hrá panna počne a porodí syna. Čo samotný Matúš v evanjeliu tejto nedele interpretuje, že ozaj sa to sťahovalo na Ježiša. Keď si chceme tento súvis ujasniť, možno treba povedať aj pár vecí trošku zoširša. Totiž, keby sme si predstavili tú dejinnú os, známu z učebnice, niekde do stredu by sme dali kríž, teda udalosť Ježišovej smrti a skriesenia, tak všetky udalosti predtým boli zamerané už na Krista. To znamená aj drobné maličké udalosti v starom zákone, udalosti židovského národa, udalosti jednotlivých ľudí, či už známych osobností, alebo neznámych, tie ich konkrétne kroky, ktoré robili, už mali dopad o 1000 rokov alebo o 500 rokov na Krista, alebo boli prípravou na Krista a až podľa toho, čoho prípravou boli, spoznáme, aké boli dôležité. Čiže všetky udalosti starého zákona, aby sme pochopili v plnosti a aj v ich veľkosti, treba pozerať so zameraním na Krista. A zase v tej ďalšej časti tej dejinej osy, teda po Kristovi, čiže naša éra, náš letopočet, znova je vyplnená mnohými udalosťami, väčšinou drobnými, bežných ľudí alebo aj historickými, ktoré zase je treba čítať spätným pohľadom na Krista, ako dôsledok skutočnosti, že bol tu Kristus, žil, bol ukrižovaný a vstal z mŕtvych. Čiže toto je veľmi dôležité z ktorého aspektu, či sme v starom zákone a pozeráme na kríž, alebo novodobé udalosti zase len v znamení kríža do hĺbky a v plnosti pochopíme.
Takto to chápeme vo všeobecnosti. Poďme teraz do tých konkrétností liturgických čítaní.
Tie veľké predpovede Boh robí tým, že vstupuje do bežných ľudských dejín. aj v prípade Achaza. Naozaj Achaz bol král, ktorý bol ohrozovaný, nepriateľské vojska sa už blížili do Judei a pod týmto tlakom to, čo chcel robiť, bolo robiť politiku. A to znamená urobiť určité kontrakty s okolitými kráľmi, ktorí by mu pomohli brániť sa pred nepriateľmi. Totiž vtedy bolo určité pravidlo a aj vyznanie viery. Král, keď išiel do boja, pýtal sa na Božiu vôľu, žiadal si znamenie. To neznamená, že v našom ponímaní, že bol poverčivý, teda chcel nejaký znak, hodím si mincu a idem podľa toho, ako to padne, alebo nejdem, ale tu išlo o niečo úplne iné. Prestať kalkulovať čiste logicky a pýtať sa, čo je Božia vôľa. No Achaz, on bol naozaj človek iba praktický a ešte si to aj pekne zakrýval, že nebudem pokúšať pána. Tvári sa ako zbožný, že nebude pokúšať pána, ale vtedy ozaj to bolo pravidlo, že král sa radil či už s prorokom, alebo sa pýtal na Božiu vôľu, obyčajne si zavolal proroka alebo svätého človeka, ktorý tiež poznal situáciu aj politickú, vojenskú, strategickú, ale hľadal aj Božie stopy, ktoré neraz ponúkajú úplne iné riešenie, než by ich ponúkal len zdravý rozum a prirodzená logika. Pretože človek vždy žije v určitých rámcoch toho, čo je možné a čo nie je možné, a keďže sa ponad ne nepozerá, to riešenie ani nenájde. To, čo povedal Izaiáš Achazovi, prvoplánovo nebolo myslené na Ježiša Krista. On mu povedal, panna počne a porodí syna. Panna v tomto význame znamená mladá žena, ktorá ešte nepočala a nerodila. Teda mladá kráľovna ti počne syna, čiže ty máš budúcnosť, ty zaistíš potomstvo Dávidovmu rodu, pretože aj Achaz bol z Dávidovho rodu, a zabezpečíš rodokmeň po Mesiáša. A nemusíš sa utiekať okolitým kráľom, lebo sám Boh sa postará. Tým, že ti dá potomstvo, on sa postará. Práve tam nastal posun už pri preklade nielen novozákonnom, teda v gréčtine, panna počne, ale už septuagintu, teda starý zákon, ktorý bol prekladaný do gréčtiny. Ten pôvodný výraz možno najlepšie vyjadruje nemecký názov pre panna Jungfrau, mladá žena, teda žena, ktorá ešte nepočala a neporodila dieťa v tomto zmysle. No a v prípade Achaza to bola jeho manželka, ktorá mala mu porodiť syna. Ale predsa vidíme, že tu je ten veľký historický posun, že táto bezprostredná udalosť, to uistenie Achaza, neboj sa, Boh sa ti postará o potomstvo, tvoja žena počne samozrejme s tebou dieťa, budeš mať dieťa, už v zameraní na Krista to bolo predpovedanie Krista. Mnohí biblisti racionálni hovoria, že to až dodatočne si cirkev spojila. No my keď veríme, že aj starý zákon, aj nový zákon je Božie zjavenie a sú to zjavené knihy, tak už priamejšieho exegetu ako samotného evangelistu nenájdeme. On to doslovne hovorí, aby sa splnilo, čo prorokoval prorok Izaiáš. Čiže celkom isto, nie až niekedy prví kresťania alebo nejakí teológovia neskorší si to takto spojili, ale takto to čítal už samotný evangelista Matúš a tak nám to aj predstavil.
Po tomto exkurze do starého zákona a to, čo ste povedali, že Boh zjavuje veci cez udalosti, ktoré prežívame, poďme sa pozrieť, ako to bolo s narodením Ježiša Krista v kontexte s dnešným evangeliom.
Už z tej úvodnej vety by sa nám mohlo zdať, že to ide o opis vonkajší, ako sa to stalo. Keď sa zamyslíme nad textom, tak Matúš nám chce predovšetkým povedať, čo sa to stalo. Nie akým spôsobom, ale čo sa to udialo. A hlavný akcent a ústredná myšlienka je, že Ježiš Kristus je Boží syn. Nie Jozefov syn, ale Boží syn. Čiže nechce vysvetliť, ako Mária počala. To nám vysvetľuje evangelista Lukáš, ktorý podrobne popisuje udalosť zvestovania. Tu už Matúš konštatuje ako hotový fakt, ale opisuje práve na základe tej reakcie Jozefa, tej neistoty, o ktorej si povieme, že skutočne to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. To je najdôležitejšie, čo nám chce Matúš v tomto úseku povedať. Znova, keby sme tam hľadali nejaké opisy, ako ich hľadali tam maliári samozrejme, no tak unikáme do predstavivosti a možno by sme si vysvetlovali tedajšie udalosti našou optikou a to obyčajne skresluje. Už samotné uvedenie Ježiša Krista, staré texty nehovoria priamo o Ježišovi Kristovi, ale o Mesiášovi. Tým sa chce podať znova aj v tej úvodnej vete, že Ježiš Kristus je potomok Dávidov. Toto je veľmi dôležité.
Hovoríte potomok Dávidov, ale vtedy sa potomstvo určovalo podľa muža. A keďže vieme, že otec Ježiša nebol Jozef, ako vnímať tú udalosť, že Ježiš bol potomok Dávidov, keď Jozef nebol jeho otcom?
Tu je možno si treba povedať niečo o zvykoch, ktoré boli v tých časoch v Izraeli. Jednak vek, keď chlapec mohol vstupovať do manželstva, mladý muž, povedzme, hoci si to nevieme predstaviť, bol stanovený 13 rokov a pre dievča 12 rokov. Takže nemuseli byť na tom dolnom minime, ale teda vtedy sa aj rýchlejšie dospievalo, pretože deti mali od mala zodpovednosť. Teraz sa to dospievanie posúva, len za posledných 30-40 rokov sa dospievanie posunulo o 10-15 rokov ďalej a už sú prípady, že vôbec ľudia nedospejú, pretože sú odtrhnutí od života. No ale v tých časoch naozaj aj priemerný vek bol kratší. Naozaj Jozef aj Mária boli mladí ľudia. Treba sa do toho žiť, aj keď nie deti z nášho pohľadu, o 15-16 ročných, my povieme, to sú ešte naozaj deti, ale mladí ľudia. Aký bol ten vzťah, keď z jednej strany už boli po zásnubách, zásnuby to bol veľmi dôležitý právny úkon, právne znamenal už, ja by som to skoro povedal, ako niečo medzi uzavretím sviatosti manželstva pred cirkvou aj pred štátom, a potom bola svadba, teda privedenie nevesty z jej otcovského domu do domu ženícha. Zásnuby sa diali tak, že prišiel ženích do domu otca nevesty, tam bol dôležitý otec, pretože mať dcery to bolo tiež požehnanie. Doteraz aj medzi beduínskymi kmeňmi to pretrváva, aj v oblasti práve Svätej zeme. Tam musí otec pre syna kúpiť ženu. Nám sa to zdá také veľmi ponižujúce, ale naozaj, kde sa žije jednoduchým spôsobom, ten otec na výchovu svojej dcery potreboval určité prostriedky, a keď ženichov otec zaplatí, či už dovede nejaké stádo, alebo v peniazoch, alebo nejakom dare, tak umožní tomu otcovi vychovávať mladšie dcery, mladšie deti, alebo zaskúpiť svojmu synovi, vyrovnať dlh. Aby to nebolo len kupovanie, ale teda vyrovnanie dlhu, prinášal sa dar. Čiže takýmto nejakým spôsobom aj Jozef už vstúpil do domu Márijinho otca, svätého Joachima, a čo priniesol, akým spôsobom, pretože boli veľmi chudobní všetci napokon obyvatelia v Nazarete, ale už Mária patrila jemu, a ešte to bolo v období, keď si ju neodviedol do svojho domu. V tomto období, keď sa ukázalo, napokon to platilo aj už po doplnení, po tom svadobnom obrade privedení nevesty do vlastného domu, keď bola žena pristihnutá pri cudzoložstve, tam platil trest smrti. Ale Deuteronomium upravuje aj práve takúto situáciu, keď ten ženich ju má priviesť do otcovho domu verejne, naspäť mu ju akoby vrátiť. No a tam je taká potupa, že tá rodina otcová za to, že spravila rodine ostudu, tak ju má ukameňovať. Celý príbuzný vyviesť za tábor alebo za mesto a ukameňovať. Samozrejme, toto nariadenie Deuteronomia sa nevždy uplatňovalo až tak doslovne a kruto, ale bolo tam riešenie zase, že ženích požiadal o rozvod a tým pádom naozaj tú svoju manželku alebo svoju snúbenicu zachránil pred týmto trestom. Jednak pred potupou, pretože ten trest bol vlastne trestom za potupu, ktorú spôsobila svojim rodičom a svojim súrodencom, svojmu príbuzenstvu. Čiže nechceli vystaviť potupe aj riziku tohoto trestu.
Čo je v tomto kontexte pre nás podstatné?
Tak ako cez tú konkrétnu udalosť Achaza, rozpoloženie, v ktorom bol, to bolo vojensko-politické rozpoloženie, už Boh predpoveda, neboj sa, ja sa postaram, a v konečnom dôsledku, že budeš mať potomka, ktorý zaistí Dávidov rod až po Ježiša, už bol predpovedaný. Takisto aj to prichádzanie Božieho syna na svet, v tomto vidíme, že je vstúpenie do ľudských dejín, a nielen do histórie, ako veľká historická udalosť, v tomto zmysle, že Boh vstupuje do dejín, ale že vstupuje do našich ľudských osudov. Pod pojmom dejiny, dejiny spásy, my nerozumieme len históriu, historiografiu, teda opísanie udalostí, kde väčšinou opisujeme v histórii veľké udalosti, ale to dianie, čiže bežný ľudský život, ktorý sa deje v čase, v určitých dejinách, určitej dejinej epoche, ale tam patrí všetko, naozaj aj každý krok najjednoduchšieho človeka vytvára dejiny. V tomto zmysle Boh vstupuje do dejín ľudí, do dejín poznačených naozaj tých ľudských dejín, aj neverov a všelijakými rôznymi slabosťami, ako aj Ježišov rodokmeň, a vstupuje do nich. Je zaujímavé, že aj v prípade Márie si vybral túto cestu. Veď mohol úplne iným spôsobom, že naozaj by už spolu bývali, proste predísť týmto napätiam, keď sa žijeme do toho, v akom rozpoložení bola Mária. Sama z jednej strany nosila pod srdcom Božieho syna a ona vedela, ako ho počala a kto to je, a zároveň ten tlak, ktorý bol na ňu. Z prostredia, v ktorom sa nachádzala, malej dedinke, kde samozrejme spočiatku to bol iba Jozef, ktorý sa o tom dozvedel, ale takáto udalosť sa nedá utajiť. Odišla k Alžbete na niekoľko mesiacov a bolo sa treba tomu postaviť. No a vtedy anjel práve uisťuje, znova urob opačne, než by ti kázala ľudská logika. Nielenže ju neprepustí, ale neboj sa vziať ju k sebe, urobiť naozaj na tú dobu revolučný skok, práve tú, ktorú by mal zavrhnúť, neboj sa vziať si ju k sebe. No a tu sa vlastne naplnili predpovede, pretože celý ten ľudský rodokmeň Krista končí Jozefom, prichádza k Jozefovi, i keď potom ako námietku tých, ktorí hovoria tým pádom, Ježiš Kristus nie je Dávidovým potomkom. Máme v inom kontexte, že aj Jozef, aj Mária boli z domu a rodu Dávidovho, takže aj na to nám Sväté písmo odpovedá, ale tu sa kladie dôraz, že naozaj ten ľudský rodokmeň končí človekom Ježišom a ľudskú prírodzenosť dáva Ježišovi Mária, ale otcovstvo Boh, aby sa to nemýlilo, je to jasne, po Jozefa ide ten prírodzený rodokmeň a legislatívny, s nárokmi na dedičstvo, no a v tomto prípade je to dedičstvo Nebeského kráľovstva. Ježišovým otcom, otcovstvo je pripísané iba Bohu. Tu je, možno to, toto môžeme vybadať aj z toho, keď hovorí anjel Márii, dáš mu meno, a zase vo sne anjel Jozefovi, dáš mu meno. Dávať meno znamená prihlásiť sa k otcovstvu a niektorí vidia v tom znova kontrast, tak anjel hovorí Márii, ty mu dáš meno, čím sa chce zdôrazniť, veď ty si pôvodkyňou jeho ľudského života, tebe to patrí. Na druhej strane hovorí anjel Jozefovi, ty mu dáš meno. Ono si to treba dať dohromady, že pôvodcom toho mena nie je ani Mária, ani Jozef, ale je to Boh, ktorý mu dáva meno. Či cez anjela, ktorý to povie Márii, alebo anjela, ktorý to povie vo sne Jozefovi, ale vždy je to Boh, ktorý sa rozhoduje, aké meno má ten syn mať. Teda Boh sa priznáva k otcovstvu, lebo on určuje tomuto dieťaťu meno.
My sme si zvykli už hovoriť Panna Mária, je to už pomaly ako jej priezvisko a meno, ale to slovičko Panna, aký význam má v pochopení týchto udalostí?
Už Matúš používa výraz panna, pretože, ako sme už povedali, aj starozákonný text Septuaginta už robí tento posun. Ale tu sa chce jasne povedať dôrazom na to panenstvo Márie, že tam je vylúčené otcovstvo Jozefovo. Hlavne, aby z toho jasne vyniklo, že to otcovstvo patrí Bohu, že to je Boží syn. No ale zároveň je tam aj dôraz na to, že my tu máme to slovíčko, čo sa v nej počalo. Doslovný preklad, veľmi naturalistický, engastri, gastronomia, vieme, že je, sa týka žalúdka, čiže v bruchu budeš mať dieťa. To, čo aj napríklad v ruštine zdravá z Mária, nám sa zdá tak divne, požehnaný je plod čreva tvojevo, Isus. Ale práve v tej zdanlivej naturálnosti sa chce povedať, že Boh naozaj vstupuje do ľudských nielen dejín, ale do vnútornosti. My vieme, že do maternice a nie do brucha, ako sa povie, má brúško. Preto to hovorím, že to je tá veľkosť Boha, že naozaj má úplne účasť aj na živote nášho organizmu a tým ho posvecuje. Aj materstvo ako také a to, na čo sa niekedy pozeráme s určitým takým dešpektom, ale Boh touto cestou, ako všetci ľudia prichádzame na svet, prichádza od prvej chvíle, aj ten text v origináli, preto som to spomenul, je veľmi naturálny. Práve preto, aby sa povedalo, on do tohto aj nášho organizmu, do jeho rytmu, do jeho zákonitosti vstupuje. A znova, keď sme si hovorili na začiatku, že každá udalosť s pohľadom na Krista sa stáva veľkou, tak už aj z toho, ako podobne Židia si uctievajú každú ženu, lebo eventuálne sa môže stať matkou Mesiáša. To je dôvod, prečo majú Židia v úcte ženu. Tak v kresťanstve zase už je ten pohľad spätný, nie môže sa stať v budúcnosti, ale úcta k žene je, pretože aj Ježiš má svoju ľudskú prirodzenosť zo ženy Márie a ona ho nosila pod srdcom, čiže dala mu celú svoju ľudskú prirodzenosť dispozícia. V tom je veľkosť ženy. Čiže z pohľadu na Krista spätne, naozaj na tom je postavená úcta k žene v kresťanstve.
Keď sa vrátime k textu Evanjelia, máme tam uvedené, že Jozef konal na základe sna. Vo sne mu bolo povedané. Dnes sa sny neberú ako niečo, čo by malo byť podnetom k nášmu správaniu. Takže ako to treba vnímať?
Samozrejme, tu treba rozlišovať. V starozákonnom ponímaní sa v snoch, ktoré sú od Boha, nerieši minulosť, ale budúcnosť. Sú druhý výkladov snov, na ktoré sa ľudia odvolávajú, alebo aj čítajú knihy. Jedni naozaj, to sú také paralely veľmi, veľmi naivné a je to ozaj určitá forma pohánstva moderného. Alebo trošku hlbšie dôvody, ktoré vysvetľuje aj hĺbková psychológia, že v tých snoch sa vyplavuje to, čo človek prežil v minulosti. Čiže cez sny sa podvedomie očistí. A to je aj vedecky dokázané. Sny, v ktorých Boh zjavuje svoju vôľu, sa týkajú budúcnosti. Čiže v tých prípadoch snov je to oznamovanie budúcnosti a tým sa aj rozlišujú od Božích a nie len niečo nakombinované z podvedomia. To, čo tu treba zdôrazniť, že skutočne vyznať sa už aj len v svojich myšlienkach, to, čo človekom prúdi, jeho citmi, jeho predstavami, jeho myšlienkami, to je jeden obrovský labyrint. A len kto žije ozaj duchovne, vie rozlišovať. To je to tzv. Rozlišovanie duchov. A toto je len moja lenivosť, ktorá sa maskuje za zbožnosť. A duchovný človek, kto žije duchovne, tak to vie rozlíšiť. A vedieť rozlišovať medzi snom ako svojou fantáziou a Božou vôľou, to je predpokladom veľmi hlbokého duchovného života. No vlastne to, ako Jozef reaguje, že v tom sne naozaj sa mu ponúka riešenie, na ktoré by zdravým rozumom, nielen že by neprišiel, zdravý rozum ho totálne odmietal, je dôkaz, že naozaj on to zobral ako Božiu vôľu, keď to Boh chce, on sa postará. A tam je aj tá výzva, to povzbudenie, neboj sa, lebo k takýmto krokom má človek väčšinou strach, všetko sa v ňom zbúri. No ale vidíme, že Jozef bol skutočný veriaci, nie v tom zmysle, že veril v Boha, to každý zbožný Žid veril v Boha, ale veriaci v zmysle urobil, ako mu anjel povedal. Čiže to je viera, že rozhodnem sa ten skok viery do absurdity, ja tú absurditu príjmem, tak ako ju musela prijímať Mária, že u ľudí bola považovaná za najväčšiu hriešnicu, tá, ktorá bola jediná bez hriechu aj ako človek a zároveň nosila už v sebe svätého Boha, ale zároveň bola to Božia prozreteľnosť, že bola považovaná za veľmi ťažkú hriešnicu, nám sa až ťažko do toho žíva. Takisto aj Jozef robí tento skok viery, čo je proti celej logike všetkému, ako hovorí Biblia, proti nádeji, v nádeji uveril, tá abrahamovská viera. Všetko protirečilo, bol už starý, Sára bola stará a budeš mať potomstvo ako hviezdy na nebi, alebo choď do krajiny a nepovie, kam on vykročí, až potom ti ukážem, až keď pôjdeš, nie, teraz ti poviem, kam máš ísť, ty choď a potom ti poviem. Alebo Pán Ježiš hovorí, ešte sú malomocní, choďte sa ukázať kňazom, ešte sú obradne nečistí a už majú ísť na prehliadku očistí. A oni idú, to je logika viery, nie je proti rozumu, ale je vysoko ponad rozum. A rozum sa búri proti všetkému, čo ho presahuje, nechce to prijať.
O Jozefovi sa tu píše, že bol mužom spravodlivým. Čo to znamenalo v tom židovskom ponímaní byť spravodlivý? Asi sa to zrejme nedá úplne zrovnať s tou našou dnešnou spravodlivosťou.
My si pod pojmom spravodlivý predstavujeme len človeka, ktorý naozaj splní, čo slúbil, alebo keď je dlžníkom, tak spláca v danom čase svoj dlh. Proste je spravodlivý, nedopúšťa sa nejaké neprávosti, ale v biblickom chápaní byť spravodlivý, to znamená aj zbožný, ten, čo zachováva Božie predpisy, ten, ktorý sa stará, keď ide o rodinu, o náboženskú výchovu svojich detí, je celý zoznam vlastností, ktoré má mať muž, ktorý je podľa starozákonného ponímania spravodlivý. Znova to slovíčko bol mužom spravodlivým, neznamená len, že nechcel Márii ukrivdiť, ale že on žil ozaj veľmi citlivým, zbožným duchovným životom. On bol veľmi, dá sa povedať našim slovníkom, zbožný mladý človek. Keď povieme, je zbožný, to znamená, že naozaj žije duchovne, tak a toto platilo aj o Jozefovi.
Je tu jedna taká zvláštna skutočnosť pre nás už vžitá, ale to, že Jozefovi je daný syn, ktorý nie je jeho, nie je to aj preto, aby si ľudia tiež uvedomili, že ich deti sú v prvom rade deti Boha, že nie sú majetkom rodičov?
To často spomínam pri krste, pretože jednak tam vysvetľujem, kedy vzniká človek a je to naozaj jeden veľký zázrak. Sme si o tom hovorili, že tam v tom spojení zárodočných buniek je celý otec v tej bunke, celá jeho genéza, celé DNA a matka, ale tu vzniká nová bytosť nie len spojením pohlavných buniek, ale v tej chvíli, keď k tomu spojeniu dôjde, Boh vysloví meno, to dieťa je Božie. Tak ako pri omši Boh sa dal tak do rúk kňazov, že kedykoľvek kňaz zoberie chlieba, víno a povie, toto je moje telo. Jednakže to nehovorí on, ale prinúti Krista to povedať, hovorím v úvodzovkách prinúti. Čiže Boh sa tak vložil do rúk kňaza, že keď kňaz povie, toto je moje telo, on to vyslovuje a stáva sa tým telom. To je niečo neuveriteľne veľké. Ale to isté vložil aj do slobody a moci ľudí. Kedykoľvek ľudia vytvoria podmienky, že dochádza k počatiu, Boh zo svojej strany svojimi, povedzme to ľudský, ústami vyslovuje meno a tvorí toho nového človeka. Dáva mu tú hlbokú individualitu, ktorá je s telom spojená, ale je od neho aj nezávislá. Čiže to naše najhlbšie ja, keď si poviem ja a zamyslíme sa nad celou svojou minulosťou, to, čo tvorí naše vnútro, nemáme ani od otca, ani od matky, ale od Boha. A preto tým, čo ho prijali, máme v prologu, dal moc stať sa Božími deťmi, lebo my sme už ním vyslovení a v starom zákone a Židia to stále takto vnímajú, že rodičia majú deti iba prepožičané. To sú Božie deti, ktoré oni priniesli na svet pre Boha, tak ako pri onši prinesieme tie obetné dary, ale to je dieťa, ktorému dal život Boh, tú bytosť, tú najhlbšiu individualitu a patrí jemu a rodičia majú len pomôcť Bohu, sú spolupracovníkmi, aby ho vychovali. To, čo krásne vidíme na Jozefovi a Márii, že aj skutočne Boho človek Ježiš Kristus bol vložený do rúk Jozefa a Márie, bol im poslušný, vyrastal v rodine, tak ako ostatné deti. A to je nielen z jednej strany poníženie sa Boha, že aj Ježiš Kristus bol podriadený prirodzenému otcovi, ktorý mu aj musel hovoriť, to sprav to, ako bežnej rodine, keď dieťa rastie, poď sem. A to, čo bežne si vieme predstaviť, to nie sú nejaké fantázie. Na druhej strane to ale aj hovorí, že to bežné ľudské rodičovstvo je čosi božské. Že naozaj Boh im vložil svoje dieťa. My sme Božie deti, krstom už plne napojení na Božiu prirodzenosť, ale už svojou prirodzenosťou človeka. Nosíme v sebe tú Božiu pečať, preto naše vnútro volá po Bohu. Nielen deti sa podobajú na svojich rodičov a nesú čosi z nich v sebe, ale my, tým, že sme Bohom vyslovení, tak kde si potom otcovi našej najhĺbšej bytosti, nášho ja túžime. To je vlastne túžba človeka. Pre seba si nás stvoril a ty si nás stvoril a naše srdce je nespokojné, kým nespočinie v tebe. To je to hľadanie pravého, ako by sme z románov, častého z filmov, hľadanie svojho otca, no tak my vieme, kde ho máme hľadať.
Na záver sa, otec Marian, pokúsme zhrnúť do niekoľkých vied, ako prežiť tento týždeň.
Takou niťou celých našich dnešných úvah bolo, že Boh vstupuje do dejín, do našich drobných ľudských krôčikov a tým sa stávajú veľkými, či už dejiny očakávania pána, alebo dejiny po jeho narodení. Tak si to uvedomovať aj cez tieto predvianočné dni, že je to dianie, to, čo sa deje, ale Boh v tom a poza to všetko vstupuje do nášho života. Lebo my tú veľkosť, kde si z oblakov ani nezahliadneme, ani nepríde. Je to práve na nás, lebo Boh už prichádza, ako sa hovorí, on je často u nás, len ho nenájdeme doma, lebo my nie sme doma. Hľadal som ťa, ako hovorí Augustín, vonku a ty si už bol v mojom vnútri. Je to výzva na tieto dni zahlbiť sa do svojho vnútra a uvedomiť si, Boh už je tu. V tomto kontexte, v ktorom som, v zdraví, ktoré mám, spolupracovníkov, akých mám, rodinu, akú mám a v nej je Boh a to robíte udalosti božskými, tak na toto sa skúsiť zameriavať. By nás nestrhalo to vonkajšie, k čomu máme náklonnosť, sme takí, ale práve viera znamená dostávať sa ponad to vonkajšie.
A to je už záver relácie V sile slova. Požehnané vianočné sviatky vám želajú otec Marian Gavenda, technik Matúš Brila a moderátorka Anna Brilová. Tešíme sa na vás o týždeň.